Forta lumo povas mortigi germoin. Austrai esploristoi en Graz trovis farbajoin, kiui en aerigas sub lum radiado oxigenain radicaloin, kai mortigas bacterioin. Nun vestagioi por puregeioi estas reuseblai. Ciu homo elsvitas ciu hore 1 milionon da microorganismoi. Se plurai homoi considas, la microorganismoi comunicas prescau pli ol la homoi mem. En normalai ciambroi tio ne causas problemon se milionoi da germoi svebas tra la aero. Plei multai el ili ja estas nedamagiai, sed en puregeioi la chargio per microboi estu portata al minimumo. Puregeioi, en ciui regas plei alta purezzo, aperas en multai industriai brancioi. En la medicina esplorado, sam kiel en la aviada tecnico, kai en la nanotecnologio. Ciu homo, ciu eniras puregeion, devas survesti specialan vestagion. Costas suffice multe da tempo cae zorgo, char ciu cun laboranto devas ce ciu eniro cae eliro lavisin, cae shangi la puregeian vestagion, cae forgetigin, clarigas esploristino. Nun, la esploristoi, cune cun firmao en Carintio, disvolvis mondan novigajon. Puregeian vestagion, ciu purigas sin mem. La sola rimedo por atingi tion estas forta lumo. Ni trovis substanzoin, ciui ce lum radiado en aerigas oxigenain radicaloin, diras la esploristino el Graz. Tiai liberai radicaloi tre efike mortigas virusoin cae bacterioin. La nove malcovritai substanzoi estas applicablai kiel farbajoi. Ancau en prilaborita formo, ili en aerigas liberain radicaloin, se oni radias lumon, je la giusta quanto, kai la giusta ondo longo sur ilin. La esploristoi analisis cutiman purregeian vestagion, kiu ja devus esti germo resista, kai ili eltrovis, che post la usado en certai structuroi cae fendagioi amasse sidis bacterioi. Tiam ili farbis la glattan brilan stoffon de la puregeiai vestagioi per la bioactiva substanzo, prilumigis la stoffon, cae vere ciui microorganismoi povis esti eliminatai. La lumo nun instaligios en la clusoi tra ciui ciu puregeio estas enirata. Oni ne besonos cromain apparatoin. Forta aer ventumilo prisorgos che ciui faldoi cae fendoi de la tut corpa vestagio estos trablovatai cae movatai cae che la lumo povos atingi ciun puncton de la vestagio. Nun unua foie eblos reusi puregeiain tut corpain vestagioin, cae cun laborantoi, ciui iras de unu ciambro al alia, ne besonos daure revesti sin.